Дорогі брати і сестри, подяка нашому Богові за те, що привів нас на це місце і дає нам можливість вчитися від Його Святого Слова. Коли ми йдемо сюди, то єдиний авторитет наш, єдина книга, якою ми користуємося, яка є незаперечним авторитетом, яка є безпомилковою, це, звичайно ж, є Біблія. І всі християни користуються Біблією. По крайній мірі, так мало б бути. Всі християни на підставі Біблії намагаються довести свої погляди. А ми знаємо, що цих поглядів існує тисячі і десятки тисяч. Причому вони між собою дуже різняться. Але нібито вони є підтримані Біблією, правда ж? Тому що кожен цитує тексти із Біблії, які, здавалося, підтримують їхні погляди. І та сама Біблія може здаватися з одного боку, що вона говорить нам про, наприклад, те, що карою за гріх є смерть, а з другого боку, дехто приводить біблійні тексти, щоб показати, що карою за гріх є муки в пекельному огні. В гієні огненні. Інші приводять тексти, щоб показати, що Бог є один, що Ісус є Його Сином, а Дух Святий є діючою Божою силою. Інші приводять біблійні тексти, щоб показати, що Бог є триєдиний, що всі ці троє – це одна й та сама особа. І так само з іншими моментами одні доводять через Біблію, що потрібно збиратися в неділю, інші кажуть, що це язичницький звичай, потрібно збиратися тільки в суботу, і Біблія про це однозначно пише, і так далі. Тобто кожен намагається довести Біблією свої погляди. Але коли ці погляди виникали, то вони не були зовсім біблійними. Тому що ми знаємо, в ранньому християнстві, коли язичники почали приходити до християнства, оскільки християнство ставало щораз популярнішим, багато людей долучалися до християнства, але вони не могли і не хотіли залишити свої поганські погляди, яким вони навчилися або отримали від своїх батьків, або розвинули самі, під впливом свого людського розуму, або навіть і демонів. Поступово вони пристосовували, підтасовували Біблію під свої власні погляди. Це вони робили тоді, коли робили переклади і тлумачили грецькі і єврейські писання. Тому що зрозуміло, що в церквах грецьких або в єврейських було складніше такі науки поширювати, тому що там люди знали грецьку мову, але проходив час і поступово в різних країнах, в різних місцевостях, та навіть і в самій Греції під впливом, під натиском поганства погляди на Біблію почали змінюватися. І деяким біблійним словам, для того, щоб вони почали підтримувати їхні погляди, надаватися почали нові значення. Так, слово «смерть», якщо для євреїв і для християн спочатку воно означало смерть, то пізніше, в результаті злиття із поганством, воно стало означати уже не смерть, а продовження життя тільки в якомусь іншому, можемо сказати, вимірі або в іншому світі. Поступово Біблія втратила взагалі своє значення, ще й по тій причині, що в католицькій і православній церквах, особливо православній, виникло таке поняття, що передання є на рівні з Біблією. Навіть більше того, якщо передання суперечить Біблії, то передання отців церкви є важливішими. По тій причині, що отці церкви, ранньої церкви, були наступниками апостолів. Тобто це були, як вони називають їх, апостольські мужі, які насправді не були апостолами. Не були апостолами Ісуса Христа. Але ці церкви називають їх апостольськими мужами. Тим самим вони їхнім словам надають величезного авторитету. Якщо це були апостоли, значить те, що вони писали, воно є навіть вище за те, що було написане ранішими апостолами. І по тій причині з'явилося дуже багато різних передань, різних писань, так званих отців церкви, які, на жаль, не всі керувалися Божим Духом, а багато були керовані демонами, впавшими ангелами і своїм людським розумом. І вони написали багато різних праць, дуже багато різних таких їхніх праць збереглося до сьогодні. І вони вважаються, якщо не на рівні, то навіть вище за писання. І тому передання стало на рівні або й вище за писання. І поступово до часу середніх віків, або так званих темних віків, Біблія втратила своє значення. Особливо 10-11 століття, коли настав так званий духовний голод, коли Біблію практично не можна було знайти, а проповіді із Біблії почути було майже неможливо. Біблія майже вмерла, що показано у книзі Об'явлення, пам'ятаємо про двох свідків у мішковинах, які були заковані в цих мішковинах, зв'язані, так що були забиті, як пише. Але потім настав час реформації, і ці два свідки, Старий і Новий Завіт, почали відроджуватися, почали відновлювати свій вплив на людей. Але що послужило тому, що так сталося? По-перше, послужило тому те, що Бог зберіг багато правд в різних рухах християнських. Бо хоча ми говоримо, що папство правило 1260 років, що блуд царював весь період темних віків, але тим не менше завжди були рухи, які противилися папським вченням і догмам. Серед яких були, пам'ятаємо, аріани. І хоча арія отруїли, а аріанський рух переслідували, що він майже зник, але тим не менше різні аріанські напрямки вони поширювалися. І з'явилося багато інших рухів, подібних до аріанського. Вони самі вийшли з аріанства і були під впливом аріан. Але створювалися різні нові рухи відгалуження. Ми знаємо, що з'явилися альбігойці, вальденси вже пізніше, які не давали, щоб правда повністю загинула, знищена була. І коли наблизилося 15 століття, то з'явилися такі мужі, яких історія називає предтечею реформації. Серед них були Вікліф, Гус. Серед них був також Ян Веслі. Не Ян Веслі, який був засновником одного із протестантських рухів методистів, але Ян Веслі, який жив ще до Лютера, в 1400-х роках. Не пам'ятаю дослівно, в якому році він помер, але приблизно близько середини 15 століття. Ян Веслі висунув деякі такі тези, які стали лозунгами цілої реформації. Серед яких було те, що єдина правдива релігія – це любов. Любов до Бога і до ближнього. Єдиний авторитет, на який ми можемо посилатися, яким ми можемо керуватися – це Святе Писання. І з того часу поступово Святе Писання почало набувати певного впливу. Але головним чинником, який цьому послужив, було те, що зробив Мартін Лютер. Або можемо сказати, що зробив Бог через Мартіна Лютера. Мартін Лютер, коли побачив, що оправдання через віру, а не через діла, які можна зробити в церкві через жертвоприношення, через ставлення свічок, поклоніння образам, участь у священних війнах, хрестових походах, але що для цього потрібно мати віру. А віру можна мати тільки від слухання. А це слухання пов'язано з Божим Словом. Тобто, коли ми будемо слухати правди Божого Слова. І Лютер також, можна сказати, оголосив такі певні лозунги, тези, які потім сприяли тому, що реформація поширювалася дуже стрімко і швидко. Серед них були такі, як тільки віра, тільки любов, тільки писання. Слово вираз «тільки писання» звучить на латині як «sola scriptura». І цей вираз «sola scriptura» він став дискусійним питанням. Католицька церква і православна намагалися знищити вплив цієї тези. І до сьогодні вони говорять про те, що Я так зауважив навіть останнім часом на християнських форумах, коли були дискусії на тему Сола Скриптура, то православні намагаються довести, що це неправильна теза. Що не тільки писання, але передання отців і вчення сучасних лідерів церковних, воно теж має таке саме значення. І тому не тільки писання, в писанні є багато помилок. Так говорять так звані християни. І намагаються знищити, намагалися і намагаються зробити безсенсовним цей вираз Sola Scriptura. Але ні Лютер, ні інші реформатори не погодилися на це. Вони прийняли це як девіз, як лозунг, яким вони керувалися в своїх діях. Вони боролися за правду і шукали ту правду і об'являли її для церкви. Це привело до реформації. Це привело до того, що церкви середньовіччя почали втрачати свій вплив. І поступово це привело до того, що християни отримали свободу, якою вони втішаються і сьогодні. Що ми можемо спокійно збиратися, досліджувати Боже Слово, можемо вийти в місто, проповідувати Боже Слово, і ніхто не має, не те, що не буде, а не має права заборонити нам цього робити. Хоча не так, ну, не в цілому світі так є, тому що в деяких місцях під впливом уже не християнських різних релігій, особливо ісламу, християнство є переслідуване. Але в християнських країнах є свобода. І можна проповідувати Боже Слово. Хоча теж є спроби якось це обмежувати, але тим не менше свобода поширюється. Чому Sola Scriptura? Чому тільки писання? Чому для нас інші писання не мають такого значення, як Святе Писання? У 2 Тимофія, 3 розділ, 15 вірш, ми читаємо такі слова. «І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса». Святе Писання – може нас зробити мудрим. І не просто мудрим, а ця мудрість, вона нам дає спасіння. Але ця мудрість пов'язана тільки з вірою в Ісуса Христа. Тобто поза Ісусом Христом все інше не буде тією мудрістю. Тому що Ісус Христос є центральною особою, через яку ми приходимо до Бога. Через якого Бог виконує свій план, який є тим логосом, про кого ми досліджували минулого разу. І тому бачимо, чому таким важливим є Писання, Святе Писання. Тому що воно може зробити нас мудрим і може дати нам спасіння, вічне життя. Євреїв 13 розділ, 9 вірш, каже так. «Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не справами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив». Бачимо, тут є зовсім інше звернення до християн. Щоб не досліджували, не займалися тими науками, які не є згідними із Святим Писанням. І таких наук потрібно було уникати. І потрібно сьогодні їх теж уникати. Так радить Боже Слово. І пам'ятаємо, апостол говорив, що якби хтось говорив вам іншу науку, не ту, що ми вам говоримо, то нехай такий буде проклятий. Тобто, бачимо, що важливе значення має тільки Святе Писання. Тільки воно може дати спасіння. А все інше, чому воно є шкідливим? Тому що воно не тільки не є пустим, але воно може зашкодити. Воно може відвести від Святого Писання. Воно може знівечити авторитет Святого Писання. І позбавити людину можливості отримати спасіння і вічне життя в Христі Ісусі. За всі віки, скільки живе людство, було написано дуже багато різних книг. Прибагато різних книг. В різних напрямках, в різних сферах, і релігійних, і світських, різних наукових книг. Було написано багато книг, знаємо, по їжі. Багато книг було написано по лікуванню людського організму, але ті рецепти, які є в цих книгах, вони можуть мати зовсім протилежний вплив, правда ж? Причому на різних людей вони можуть впливати по-різному. Наприклад, що стосується їжі. Сьогодні дуже популярним є така тема, як похудання. Реклами дуже багато. І різні пропозиції, і така дієта, і така дієта, і така дієта. Потім виявляється, що деяким людям це дуже зашкодило. Вони знищили своє здоров'я, і повернути його назад вони вже не можуть через ту дієту, яку вони застосовували. А іншій людині вона могла допомогти. Тобто такі книжки, вони не є універсальними. Так само, що стосується лікування людини. Є дуже багато рецептів. Той самий рецепт одну людину може вилікувати, а іншу людину може вбити. Дехто лікується різними ядами, отрутами, які вони беруть з грибів, змій і так далі. Одному вони можуть допомогти, іншому можуть зашкодити. Також залежить від дози, яку застосовують. Тобто такий вплив таких книжок, він є неоднозначним. І потрібно бути дуже обережними. Біблія, в свою чергу, є універсальною інструкцією, довідником з точки зору духовної їжі і духовного лікування. Такою вона є по тій причині, що була натхненою від Бога. І що ці рецепти, вони є корисними і діяльними для всіх. І деякі тексти нам про це пишуть. Прочитаємо ще раз 2 Тимофія. 1 Тимофія, 3 розділ. Точніше, 2 Тимофія, 3 розділ, із 15 по 17 вірш. «І ти знаєш дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». І зауважмо, що апостол не говорить тут про всяке Писання. Він говорить тут про те Писання, яке він говорив в 15-му вірші. Святе Писання. Те Писання, яке приводить до Ісуса Христа і яке може зробити нас мудрими на спасіння. Іван в 5-му розділі і вірш 39-й говорить теж знані слова. Дослідь Писання, бо ви думаєте в них мати життя вічне. Євреїв 5-й розділ говорить про нам про Боже Слово, про Божу правду, як про духовну їжу. І теж говорить, що ця їжа є різною. Що вона може принести користь і може комусь зашкодити. І для того, щоб вона принесла користь, потрібно правильно користуватися інструкціями і правильно вживати цю духовну їжу. Євреїв 5, 12 і 14 вірші. «Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло». Також книга «Приповісти Соломона», 5 розділ. Перепрошую, «Пісні пісень», 5 розділ. І вірш 1. «Прийшов я до саду свого, о сестро моя, наречена. Збираю я миру свою із бальзамом своїм. Споживаю свого стільника разом із медом своїм. П'ю вино я своє зо своїм молоком. Споживайте, співдрузі, пийте досхочу, кохання». Бачимо, як таким способом ліричним, можемо сказати, гарно написано про цю духовну їжу. Про ту правду, якою користувався Божий народ і користується сьогодні. Говорить про той сад, який має бальзам, який має солодшу за мед правду. І про цю правду ми пам'ятаємо також, говорить Давид у псалмах, що те слово, воно солодше за мед щільниковий. І що це слово дуже дороге для серця Давида було. Отже, бачимо, що це Боже слово, воно може бути лікувальним бальзамом і може бути підкріпляючою їжею для духовного життя християнина. І тому Слово Боже, воно є універсальним радником щодо духовної їжі і духовного лікування, щоб вилікувати нас від тих духовних хвороб, які має кожна людина через те, що унаслідувала гріх від Адама. І без цих порад, без пристосування до цих порад, аж ніяк не можна вилікуватися від цих духовних хвороб. Як Бог давав свої слова для свого народу? Бо ми знаємо, що Святе Писання, воно не завжди було в такому вигляді, яке ми маємо сьогодні. Це велике благословення. Ще 2000 років тому християни не користувалися частиною цієї книги. Ось такої частини Біблії ще не було. Була тільки ця частина. Але ще перед тим, трохи раніше, було все менше і менше і менше, чим далі в історію ми йдемо. І на самому початку взагалі не було писаного слова, як Бог давав для свого народу ці вказівки. Ми це знаємо, як це Бог робив через своїх слуг, через ангелів, через пророків, через священників, через Аарона, через Мойсея. Бог давав вказівки для свого народу. Бог говорив, що вони мають і як вони мають робити, щоб отримати Божі благословення. Ми пам'ятаємо, як Мойсей отримував Божі вказівки стосовно виходу Ізраїля з Єгипту, стосовно побудови скинії, стосовно закону. Пам'ятаємо, коли він прийшов до гори, Бог сказав йому: «Зніми взуття своє, бо місце, на якому ти стоїш, воно святе». І коли він поставився з пошаною до Божих слів, то Бог дав йому всі необхідні вказівки. Ми пам'ятаємо, як Бог давав інформацію у скинії через світло Шекіна, як Бог давав інформацію через Урім і Тумім і іншими способами, посилаючи своїх ангелів або інших слуг, даючи вказівки для Божого народу. Але за Мойсея з'явилося писане Боже Слово. Пам'ятаємо, був перданий закон, який був записаний на скрижалях. І потім поступово це писання писалося, розширювалося, і був написаний цілий закон і цілий старий завіт. Божі мужі з великою пошаною ставилися до Божого Слова. Це для них був великий авторитет. Прикладом того є, таким яскравим прикладом є Давид. І давайте прочитаємо кілька псалмів, які почуття в Давида викликало Боже Слово. Псалом 119, вірш 24 і 40. «І свідоцтва твої, то потіха моя, то для мене дорадники. Ось я прагну наказів твоїх, оживи мене правдою своєю». Бачимо, ця правда, вона може ще й оживляти. 97-й вірш. «Як я кохаю закона твого, цілий день він розрада моя». 104-й і 105-й. «Від наказів твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї». Бачимо, велике значення для Давида мали Божі слова. Це був незаперечний для нього авторитет. І ці писання давалися аж до останньої книги Старого Завіту, до пророка Малахі. І пізніше Бог не давав уже нових писань Старого Завіту. Їх було достатньо. Бог сказав усе, що він хотів сказати на той час. Тому Старий Завіт був закінчений, записаний, завершений. Але крім тих книг, які ввійшли в Старий Завіт в тому вигляді, який ми маємо сьогодні, писалося багато інших книг, листів, послань, писань, які дехто теж намагалися вписати до канонічних книг Старого Завіту. Канон, слово, означає правило. Тобто були певні синоди, такі зібрання, на яких збиралися і вирішували, які книги є канонічними, проходять цей канон, правильними є, а які є неканонічними, які є ненатненими від Бога. І так само було і з книгами Нового Завіту, так само було і з книгами Старого Завіту. Таких писань є дуже багато, і ми знаємо, є так звана повна Біблія, в яких є, який є більше десятка апокрифічних книг. Апокриф означає невідомий, незнаний. Тобто невідомо було, звідки вони взялися ці книги, хто їх написав, але факт то, що вони не були під натхненням Святого Духа написані. Тобто це не були Божі слова, це були слова людей. І коли канонізували Старий Завіт, то та і взагалі євреї, які трималися Божого Слова, які тримались Божих вказівок і слухали те, що їм говорили Божі пророки, священники, вони знали, на які книги потрібно орієнтуватися, які книги потрібно читати. І ці священники мали читати їм правильні книги. Тому в Новому Завіті, коли ми читаємо цитати із Старого Завіту і як євреї називали ці книги, то ми бачимо, вони ділилися на три частини. Закон, писання і пророки. Що по-єврейському звучало Тора, Ктувім і Небіїм. Тора складалася із п'ятикнижжя Мойсеєва. Або Тора, або закон. Писання складалися із книг, які не були книгами пророків, які не війшли в склад пророків. А до пророків належали великі і малі пророки. І тих книг було 20. Загалом всіх цих книг по одному із методів вичислення було 24. Тому що дехто заперечує, що це правильно, але тим не менше існує історичний факт, що євреї також ділили Старий Завіт на 24 книги. По тій причині, що деякі книги були об'єднані. Наприклад, книги царів не було, як в нашій Біблії є 4 книги царів. Тобто це була книга Самуїлова, була книга царів. Вони були об'єднані. Так само інші деякі книги були об'єднані в одну книгу, тільки як різні її частини. І тому було 24 книги. І це число 24 ми знаходимо в Новому Завіті. Підтвердження, що це є біблійне число. Крім того, що це є 2 рази по 12, а знаємо, що 12 це є біблійне число. Дуже часто в Біблії зустрічається. В книзі об'явлення згадується про 24 старці, які стояли перед престолом і віддавали Богові честь. Разом з 4 тваринами. Ці 4 тварини – це 4 риси Божого характеру, 4 прикмети Божого характеру. Мудрість, справедливість, любов і сила характеру. 24 старці – це Старий Завіт. 24 книги Старого Завіту згідно з тим оригінальним поділом. Чому лише ці книги, які ми маємо на сьогодні, чому лише вони ввійшли в канон? Чому лише вони є Старим Заповітом? І причин для цього було багато. Цей канон, ці правила, це були такі правила, по яких ці книги могли пройти або не пройти канонізацію. Наприклад, ми можемо сказати, що жодна з цих книг не цитувалася ні Христом, ні апостолом. Адже якби вони були цитовані, то напевно війшли, правда ж? Але ми можемо сказати, не всі книги Старого Завіту були теж цитовані. Немає цитати з кожної книги. Але тим не менше вони пройшли канонізацію по іншим цим канонам, правилам. Ці книги, які не є канонічними, вони не є повчальними. Настільки, як є кожна книга правдивого, натхненого Божого Слова. Вони не містять собі тих глибоких наук. Там немає слів, і сказав Господь. І їхні історії дуже часто є з області фантазій, байок, казок, які не мають абсолютно ніякого значення. Вони не є типічними книгами, в них немає ніяких образів, символів, які є в інших книгах, і які пояснюють Христос і апостоли в Новому Завіті. Тобто таких правил різних, по яких визначалося, чи це є Божі слова, чи ні, було багато. Хтось міг би сказати, і так кажуть, але це люди канонізували. Це не Бог зробив, це люди зробили. Але ми можемо сказати, а Біблію писали теж люди, правда ж? Тільки писали її під натхненням Святого Духа. А ті, хто канонізували її, так, це були недосконалі люди, але ми віримо, і з цією думкою погоджується багато християн, що так Бог покерував, щоб саме ті книги були канонізовані. А всі інші були так званими второканонічними або апокрифами, або взагалі нікуди не війшли. А таких книг є безліч. Тому ми віримо, що так Бог покерував, щоб ми мали сьогодні те святе писання, яке Бог хотів, щоб ми його мали і ним керувалися. Те, яке дійсно може зробити нас мудрими на спасіння. Що стосується нового заповіту, то тут подібна ситуація. Тому що були написані до 100-го року приблизно книги Нового Завіту, які ми маємо канонічні. Останнє об'явлення написав Іван на острові Патмос. Але було написано багато інших книг. І деякі християни, ортодоксальні християни, теж намагаються сказати, що вони є канонічними, що вони теж мають велике значення, що теж є Божими словами. І теж такі дискусії привели до того, що потрібно було зібрати такий синод і встановити канон, по якому визначити, які книги війдуть до нового, входять до Нового Завіту, а які не входять. І це сталося в другій половині 4 століття, коли жив один із отців церкви відомих, це Афанасій. І на цьому синоді було встановлено канон Нового Завіту. Ну і Старий Новий Завіт. Хоча дискусії продовжувалися, були ще інші різні зібрання, але вони підтверджували цей канон, який був встановлений раніше. І тепер на сьогодні ми маємо 66 книг Біблії, Старого і Нового Завіту. Тобто, не тільки додалися книги Нового Завіту, але і метод поділення Старого Завіту теж змінився. І разом ми маємо 66 книг. І ці 66 книг теж є показані в Божому Слові, в символах і образах. І коли ми досліджували Скинію, то ми пам'ятаємо, і брат Толя говорив нам виклад, дошки, засуви, які були в Скинії, стовпи, вони представляють, там їх було рівно 66. І вони представляють нам 66 книг Біблії. Так само було дві стопки покладних хлібів на столі. 6 і 6. Тобто було 66 книг Біблії. Хтось може сказати, що насправді було 12 хлібів. Ну, це справа кожного. Якщо хтось не вірить, ми такого не змусимо так вірити. Але коли ми читаємо, наприклад, у нас в письмі 6 і 6, то ми не кажемо, що це 12, правда? А ми кажемо 66. Тому ми віримо, що це був образ, який вказує на 66 книг Біблії. Всі інші книги, вони не є канонічними. Це людські вигадки. Це фантазії людського розуму, або навіть гірше, павших ангелів. Отже, таким чином з'явилося Писання. Коли ще не було Нового Завіту, то рання апостольська церква керувалася усними словами Христа і апостолів. Крім того, вони були керовані Святим Божим Духом. І ми читаємо про те, що Христос сказав, що зараз ви не можете знести всього, що я хотів вам сказати. Але прийде Дух Святий, помічник, і Він нагадає вам те все. І потім в діях апостолів ми читаємо, що апостол каже, що вони прийняли ту обітницю Духа, яку Христос їм обіцяв. Коли зійшов на них цей Святий Дух, і вони почали промовляти іншими мовами. Це був один із видимих признаків наявності в них дарів Святого Духа. Тому дари Святого Духа на самому початку вони служили для користі церкви, для збудування церкви, для укріплення, утвердження церкви. І коли церква була утверджена, тоді було скомплектовано Новий Завіт. І ціла книга Божого Слова була написана. У 1 Коринтян 13 розділі про цей процес становлення церкви апостол Павло говорить, порівнюючи церкву ранню із дитиною. 1 Коринтян 13 розділ, з 9 по 12 вірші. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина я думав, розумів як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розуміємо частинно, а потім розумію частинно, а потім пізнаю, як пізнаний я. Бачимо, апостол Павло говорить, що тепер ми розуміємо частинно, як у дзеркалі. А тоді знаємо, яке дзеркало було. Не таке, як сьогодні, але це була мідь, яка була добре натерта, в якій можна було бачити. Але не так ясно, як у сучасному дзеркалі. І тому апостол і говорить, що бачимо, як у дзеркалі. Не ясно, не зрозуміло. Можемо сказати, такі більш загальні обриси, але самих нюансів, дрібних речей ми не бачимо. Тобто досконало повністю ми не можемо бачити. І каже, коли ж досконале настане, а якщо ми візьмемо грецький текст, там стоїть слово телеон, і Стронг пояснює, що це означає повне, завершене. І тому це вказує на повне, завершене Боже Слово, яке з'явилося пізніше, про яке апостол Петро говорить, що ми маємо певніше Боже Слово і добре робимо, якщо ми до нього звертаємося. Хоча тоді ще не були написані всі книги Нового Завіту, книга ще Біблія не була укомплектована, але це є слово певніше, важливіше за будь-яке інше писання. І кінці кінців, до кінця першого століття це слово стало повним, завершеним, дописаним, укомплектованим. І цього слова було достатньо, щоб християни могли ним керуватися в усіх випадках свого життя. І апостол Павло тут говорить про те, що раніше він керувався або користувався дарами Святого Духа, про які він говорить у 8-му вірші. Пророцтва існують та припиняться, мови існують, замовкнуть, знання існує та скасується. Він говорить про чудесні дари Святого Духа. А вже в вірші 11-му він каже, коли я дитиною був, я говорив як дитина, думав як дитина і розумів як дитина. Ті самі три речі. Наводить на думку три дари Святого Духа. Але каже, коли мужем я став, то покинув дитяче. Чому він покинув? Тому що є певніше пророче слово. Навіть на той час те, що вже було, те, що вже мала церква перед собою, його вже було достатньо. Наприклад, для Павла, щоб він не користувався тими дарами Духа. Хоча інші ще могли довший час користуватися. Останній, хто міг користуватися, це той, хто отримав дара Святого Духа від апостола. Бо тільки апостоли могли передавати ці дари Святого Духа, ніхто інший. І коли помер той, хто отримав від останнього апостола, наприклад, від Івана, то все, дари Святого Духа припинилися. Бо ніхто інший цих дарів передавати просто не міг. Боже Слово згадується у книзі Приповістей, 9 розділі, 1 вірші. Книга Приповістей, 9 розділ і 1 вірш згадує про те, що в Біблії є 7 таких основних напрямків, думок. Мудрість свій їм збудувала, 7 стовпів своїх витисала. Що це за 7 стовпів? Це 7 фундаментальних речей, які є в Біблії. Тобто ті речі, які можуть зробити нас мудрими на спасіння через віру в Ісуса Христа. А це є перше – доктрини, друге – заповіді, третє – нагадування, четверте – обітниці, п'яте – історія, шосте – пророцтва і сьоме – типи, образи. Це є 7 таких напрямків біблійних думок. 7 стовпів Божого Слова, тих речей, які можуть зробити нас мудрими на спасіння. І хоча Біблія може зробити нас мудрими на спасіння, однак багато людей ще й сьогодні керуються поза біблійними писаннями. І не тільки писаннями, але є ще 2 такі речі, крім Святого Писання, яким керуються люди. Можемо навіть сказати 3 речі. Це людський розум, яким людьми керуються. Це інші книжки, які були написані в різні часи, але не є частиною Святого Писання, і усне передання. Тому що є писане передання і є усне передання. Чи можемо ми ставити їх на рівні писання? Ми знаємо, що людський розум може часто мати дуже багато різних порушень, правда ж? Тому що людина є недосконалою, грішною, можуть бути різні психічні відхилення. І по цій причині павші ангели можуть впливати на таких людей. По причині того, що зростає егоїзм, самовивищення і так далі, зависока самооцінка, то деякі люди вважали себе божественними особами. І вони писали писання, які вони зводили до рангу божественних. Наприклад, Магомед, про якого історія засвідчує, що він був психічно неврівноваженим, що він мав психічні відхилення, він написав Коран. Тобто просто взяв Старий Завіт, трохи перекрутив його, написав по-своєму, очевидно, під впливом впавших ангелів, і з'явилася нова релігія, яка на відміну від християнства, яке, де Біблія вчить любові і братерству, то Коран вчив тому, що потрібно знищувати невірних. Тобто він вчив ворожості. Що каже Біблія про людський розум, про інші книги і про передання? Ось що пише про розум книга Приповістей, 3 розділ, 5 вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. 10 розділ, 20 вірш. Язик праведного – то добірне срібло, а розум безбожних – мізерне. 28-26. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрістю ходить, той буде врятований. А якою мудрістю? Мудрістю через віру в Ісуса Христа, яка походить із Святого Писання. Так само в Римлян 1 розділі 28 вірші Павло теж говорить про те, що ми на свій розум не можемо покладатися. Що говорить Писання про інші книги? Ісаія 8 розділі 20 вірші каже, якщо вони говорять не так, як слова цієї книги, то немає в них світла. Там немає світла, там темрява, тому що вони суперечать Божому Слову. А 1 Тимофія, 4 розділ і 1 вірш теж говорить нам про ці різні науки, погляди, які існують, і каже так. 1 Тимофія, 4:1. А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто тут слухає духів підступних і наук демонів, які були викладені дуже часто в цих різних писаннях, які не є святих писань. Біблія також говорить нам про передання. Наприклад, в Матвія в 15 розділі Христос засуджує те, що хтось занадто високо ставить ці передання старших. 15 розділ, 2, 3 і 6 вірші. Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них. А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? І 6. То може вже й не шанувати батька той свого та матір свою? Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Бачимо, Христос прямо говорить, що вони порушують заповіді Божі, а свої передання людські вони ставлять на вищий рівень, на вищий ранг. Марка в 7 розділі 9 вірші теж говориться про передання. І сказав він до них, спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бачимо, заради передання вони відкидають Боже Слово. Також Колосян, 2 розділ і 8 вірш. Колосян 2:8. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Отже, бачимо, Боже Слово однозначно засуджує те, коли людина керується власним розумом, Те, коли керується чиїмись науками і чиїмись переданнями, різними переданнями людськими і філософіями. Один із більш сучасних таких лідерів однієї з ортодоксальних церков написав так, що для того, щоб зрозуміти науки церкви, православної церкви, потрібно відключити розум і підключити почуття. Інакше їх зрозуміти неможливо. Тобто бачимо, що розум потрібно відключити. Хоча ми щойно читали, що людський розум, він є мізерним, є низьким, є здеградованим, але тим не менше, цим розумом ми маємо керуватися. Бо Бог дав нам духа здорового розуму. Але бачимо, тут говориться, що цей розум потрібно просто відключити. Потрібно керуватися своїми почуттями, своїм серцем. А Боже Слово ясно говорить, що нахил людського серця лихий від віку її молодого. Про це було написано ще в книзі «Буття». Ісая образно говорить в 24 розділі, 19 вірш, каже, що земля хитається. Вся земля захиталася. Тобто людське суспільство, воно є настільки здеградованим, серце є настільки спорченим, що воно хитається, воно от-от упаде. І все через те, що не керується Святим Писанням. Але що ми можемо сказати про пояснення цього Писання? Тому що існує дуже багато різних тлумачень, пояснень, коментарів до цієї самої Біблії. Ми знаємо про те, що власним розумом людина не здатна зрозуміти правди на часі. Є прості правди, які розуміти мають всі християни, якщо постараються. Але є правди на часі, які є глибокими, яких людський розум сам по собі не може зрозуміти. І для того Бог посилав своїх мужів, і про це він говорить у 1 Петра 1:19-21, що вияснення Писання від власного розуміння людини не залежить, але Бог давав його через мужів, які були керовані Святим Божим Духом. Тому Бог дав функції в церкві, і до деяких тих слуг церкви належало також подавання цієї правди на часі. Тобто не може кожен пояснювати Писання так, як йому заманеться. А ми досліджували вже тему про слуг церкві, про організацію правдивої церкви Христової, якою вона має бути. І апостол Павло згадує про те, що одних Бог поставив апостолами, інших – другорядними пророками, тих – євангелістами, інших – пастирями і вчителями. До кожного із них належить своя функція. Пастирі, вчителі – це є слуги місцевої церкви, старші збору, а інші – це є загальні слуги, які проповідують правду для Божого народу, для загальної церкви. І тому кожному належала своя функція. Особливо в останньому часі Бог посилав своїх слуг, які давали нам розуміння цієї правди. І так з'явилися 6 томів, які ми маємо, і інша література, яку ми досліджуємо, яка не є натхнена від Святого Духа, не є неомильною, безпомилковою, але при дослідженні дає нам можливість зрозуміти правду на часі, якою вона є. Завдяки тим Божим слугам ми зрозуміли, що ми живемо в останньому часі. Що ми живемо в часі другої присутності Христа. Що наближаються часи реституції, часи відновлення всього. І тому, знаючи це все, знаючи ці глибокі правди, наскільки пильними і уважними ми маємо бути в дослідженні Божого Слова, в слуханні Божого Слова і в застосуванні його в своєму житті, а також проповідуванні інших. Тому що ніщо інше в цьому світі, воно не може дати нам правдивої мудрості. Воно не може дати нам духа здорового розуму. Тільки Писання, сола скриптура. І тому, дорогі брати і сестри, нехай ці слова Лютера будуть в нашому серці, так як були в його серці. Ми пам'ятаємо, що він один повстав проти цілої церкви, перед тим, як отримав підтримку інших людей. І так само ми маємо боротися, не дивлячись на труднощі, проблеми, які виникають на нашій дорозі. Ми маємо досліджувати, читати це святе Боже Слово. Тому що, якщо ми його читати не будемо, ми мудрості не знайдемо. Більше того, те, що ми знали, ми забудемо. Тому що апостол порівнює наш розум, наші здібності до глиняного посуду. І цей глиняний посуд, він не є утверджений, укріплений, скристалізований. Він випускає цю правду. Людський розум забувається ту правду, яку він дослідив раніше. І як ми читали в Євреїв, що до декого апостол Павло говорить, що ви знову потребуєте, щоб вам давати, вчити вас початкам Христового вчення, щоб знову давати те духовне молоко. Тому, дорогі брати і сестри, хотілося б, щоб з нами так не було, щоб ми росли духовно, зростали духовно в знанні Божого Слова, в ласках нашого характеру і в милості від Бога, щоб Бог благословляв нас, опікувався нами, охороняв нас, якщо ми будемо йому вірними. Тому, дорогі брати і сестри, цінімо Божим Словом, читаймо його постійно, безперестанно, коли маємо можливість. Досліджуємо його. І ця правда, яка є в Святому Писанні, вона справді зробить нас мудрими на спасіння через віру в Ісуса Христа, нашого Спасителя, за якого Богові нехай буде вічна слава. Амінь.